Druhá moje přednáška je věnovaná svatýmu Františku z Assisi a jeho vztahu jakoby k těm environmentálním problémům. Proč se zabývat svatým Františkem? Je to už jako tradičně vnímána jako postava, která k tomuhle tématu má jako něco, co říct. Byl prohlášen i za patrona ekologů. Je to postava, která je nebo oslovuje lidi mimo církev katolickou nebo i mimo křesťanský náboženství. Proto asi není náhodou, že první setkání hlav světových náboženství, který svolal Jan Pavel II., se konalo právě v Assisi. No a jak už bylo řečeno, tak papež Jorge Bergoglio si zvolil pro své jméno jeho jméno jako první vůbec a vyvolal tím takový menší šok, pak i nadšení. A v té encyklice vlastně je zřetelný, že svatý František je jedním z hlavních takových inspirujících momentů pro ten text. V úvodu se věnuje právě svatému Františkovi dost stránek a pak se v závěru zase k němu vrací. Že stopy svatého Františka vlastně nacházíme jednak v místech, aby se vůbec dostal jako k tehdejšímu papeži, aby ho někdo bral vážně, aby se s ním někdo bavil, že jo, musel si udělat nějaký konexe a tak. No už v roce 1221 měl ten řád 3000 bratrů a v roce 1260 30 tisíc. Jak je to jako možný v době bez internetu a jako nějakých dálkových médií, tak to je otázka, že většina těch lidí už svatýho Františka nikdy jako nemohla potkat nebo ho neviděla. A musel teda opravdu přeskočit nějaký plamen, který zažehával jakoby to povolání u dalších a dalších lidí. No, takže něco vám řeknu o jeho životě, kde jako úplně budu trochu míchat ty legendární prvky, ono to jde dost těžko odlišit, že jo, jakoby ty legendární prvky s tím s životopisem. Několik cest jsme podnikli se ženou po stopách svatého Františka, který byly dost důležitý pro pochopení, což jsem zjistil teda až na místě, jeho odkazu. No a zase se budem věnovat té encyklice, případně do toho vložím nějaké svoje zkušenosti s přírodou a tak. No, takže svatý František žil teda ve městě Assisi, který vidíte na té fotce vpravo nahoře. Je to z hory Monte Subasio, která se nad tím městem tyčí, je přes 1000 metrů vysoká, na jednou z té umbrijské krajiny, která je taková jako kultivovaná, jako hezká, kde jsou ty cypřiše, olivový háje, vinice. Najednou vystoupíte jakoby, jako úplně nad to všechno a jakoby díváte se z velkého nadhledu prostě na to město. Je to hora, kam svatý František často jako chodil. Než jsem tam jel, tak jsem si přečetl, že jo, ten životopis, tak jsem čekal, že to bude nějaký pahorek nad tím městem, ale ono je to hora jako hrom a jdete na ní jako hodinu až dvě, ale opravdu tam člověk jako cítí, no to, co cítí na horách, prostě, že najednou ta civilizace je pod váma, to hemžení je pod váma a vy jste jako blíž nebi a tak. Takže jako je to hezký si návštěvu asi si spojit s takovýmhle výstupem. A v té době vlastně žijeme v době konce 11. začátku, teda konce 12. začátku 13. století, byly v Itálii ty malé městské státy, jo, prostě Florencie, Siena, Assisi, Řím byl taky prostě malý takový jako státečky, městský království, který mezi sebou soupeřili, často i bojovali, takže tehdy prostě asi si soupeřilo s Perugí, takže prostě se řezali navzájem a přes mezi hochy z lepších rodin prostě bylo dobrý jako se takových bitev jako zúčastnit a vydobít si tam nějakou prestiž a nějaký prostě nějaký hrdinský ostruhy a tak. No a svatý František teda byl synem obchodníka s látkama, socha jeho rodičů je vlevo, který jezdil často do Francie a tam ty látky nakupoval a v Assisi je prodával, byl prostě bohatý patrici, protože tu Francii miloval, tak Františkovi dal jméno František, jakoby prostě to připomíná tu Francii, i když se narodil během jedné jeho cesty a dostal jiný jméno a když se tatínek vrátil, tak ne, bude to František prostě. Ten jeho rodinný příběh je strašně jako poutavý a krásný, dramatický zároveň, protože František, jak už teda bylo řečeno, chtěl si vydobít tu slávu, takže se zúčastňoval se s tou zlatou mládeží, s kterýma pořádal různý pitky a prostě taková zlatá mládež, tak se zúčastnil nějaký bitvy s tou Perugí, byl zajat a rok vězněn a asi si bylo poraženo tehdy, takže to asi nebylo jako příjemný, takže to skončilo neúspěchem a František jako to nevzdává a když se vrátil, tak vytáhl do další bitvy jako panoš nějakého šlechtice, ale než se k němu stačil jako připojit, tak vlastně cestou na ty válečné pole prostě zaslechl boží hlas, že Františku, tohle tvoje cesta jako nebude. No a takže on naprosto schlípl a zkroušeně se jako vrátil teda do toho města a ten moment právě jako krásně zosobňuje tato socha vpravo, jakože viděli jste jistě všichni tisíce soch vítězných vojevůdců a rytířů, kteří hrdě sedí na tom koni po nějaký vítězný bitvě, tahne se to prostě od Egypta, od těch obelisků přes ty římský vítězný oblouky až po našeho svatého Václava, že jo. A tohle je jako jediná socha poraženého rytíře, totálně smutného rytíře, který jako ztroskotal jako ve svých všech životních plánech. Takže jak to jako vysvětlí těm svým spolubojovníkům, který s ním jako popíjeli, jak to vysvětlí rodičům, který mu zaplatili koně, meč, brnění a tak dále. Prostě najednou už jako cítil, že, jako, že toto není jeho cesta a on s ní nepůjde. A pak vlastně nějakým způsobem byl blíže Bohu, byl schopen vnímat jeho hlas, začal opravovat jistý rozbořený kostel za Assisi svatého Damiana a protože na to neměl dost peněz, tak je ukradl tomu otci. A ten už teda Jisa teda velmi zklamán svým synem, který zjevně nebyl schopný převzít ten obchod, ani bejt rytíř, a teď mu ještě jako krade ty peníze, takže se to vyostřilo a je tam prostě taková slavná scéna, byla stvárněna v mnoha filmech, že tak ten otec říká, tak teď půjdeme za biskupem a ten teda rozsoudí, jako co je teda správný a prostě tam nějak před svědky vyčetl tomu Františkovi prostě, co na něj už jako všechno vrazili a jak je nevděčný a jak je to jako špatně celý a František řekl, tak prostě já nechci od tebe nic a slíknul si i ty šaty, který mu ty rodiče dali a nahej jako odešel z toho, tak praví legenda, možná ne úplně nahej, ale prostě je to ale jako taková symbolická, jako, já bych řekl, že to je jako důležitý, protože mnoho adolescentů se bouří proti rodičům, ale jakoby, že by za tu svobodu zaplatili teda tou chudobou, že odchází s tím, že nechtějí nic, tak to jako málo kdo si troufne, že jo. Takže byl to prostě radikální člověk. No a začal pak s nějakou malou komunitou bratří pečovat o malomocný, žebrat teda, že si opravdu jako nějakým zpívat, kázat. Stal se z něj takový jako potulný člověk, takže tím uvedl jakoby to město do nějakého šoku a bylo to asi dost, jako to, mělo to velkou publicitu. No a jeho život intenzivní, o intenzitě toho jeho života svědčí prostě tahle mapa, která ukazuje, kde všude František pobýval ve svém nepříliš dlouhém životě. a kde byly buď nějaký komunity jeho přátel, případně pak později těch bratří františkánů, kam se uchyloval do samoty, to pro něj bylo hrozně důležitý, že odcházel vždycky na čas někam prostě meditovat do opravdu opuštěných míst, tichých míst. Že jo, bavili jsme se tady o tom i v těch skupinkách, že je krásný v přírodě být sticha, tak to jistě hojným způsobem dělal, čímž asi i načerpával pak energii na ty sociální, komunitní jako aktivity. No, takže když byste si chtěli objet autem ty místa, kde jako několikrát za život byl, tak zjistíte, že jelikož v té době musel chodit jenom pěšky nebo na oslu případně, no tak zjistíte, že musel valnou část života strávit jako chozením pěšky. Jo? Nebo prostě opravdu putovat tou krajinou a bejt v nějakém trvalém nepohodlí, tohle je jeho tunika, jestli to je opravdu pravý, to nevím, ale třeba asi to tak vypadalo, sešívaná z nějakých starých kousků látek, musela být pěkně jako propocená a prouzená, jo, když teda čundroval tou krajinou. Takže byl to takový čundrák. A což si jako při tom dnešním způsobu cestování zapomínáme. No a místa, který, kde jako rád pobýval, tak stojí za návštěvu jednak, protože si jako uchovali nějakého ducha, překvapivě i v téhle jako turistické době, a pokud se nejedná o Lavernu, což je klášter, který vyrostl na místě, kde podle legendy obdržel ty stigmata, tak jsou to často takový jako klášteříky nenápadný, vsunutý do nějakých skalních jako soutězek, kde třeba žije pět františkánů a je tam úžasný klid a je to nějak propojený s přírodou okolní. Jo, jsou to krásné místa, tichý. Jo, Grecio je místo, kde poprvé vlastně zorganizoval živý betlém, kde skutečně v noci přivedl ty zvířata, bylo tam prostě ta svatá rodina, což se jako tak ujalo, že se to pak rozšířilo do celého světa i ve formě teda ne živých betlémů, ale betlémů s figurkama, to je jeho jakoby vynález. No a tady je klášter Lecele u Cortony nebo případně Eremo di Carceri u Assisi, asi 5 kilometrů od Assisi. Jo, většinou tam jsou tam nějaké místa, kde jako nějaký malinký kopky, kde prostě meditoval nebo byl s přáteli a tak. No, tady v tomhle klášteříku jsme se dali do řeči s takovým františkánem jedním a on říkal, odkaď jste, a my, že jsme z Čech, tak on jako zajásal, tak si tady neodpustím tu českou stopu. Vlevo je ten klášter toho svatého Damiana, ten rozbořený, který teda kostelí, který František jako opravoval. Jo, to ještě, že mu ten hlas boží řekl, oprav můj mia ecclesia, jo, ale že jo, to znamená kostel i církev, že jo, takže i v angličtině church. Takže je otázka, jak to bylo myšleno, jestli šlo jenom o kostel nebo o církev. No a posléze v tom opraveném kostelíku vznikl klášter, kde se usídlili klarisky, čili sestry svaté Kláry, která se přidala k těm františkánům, a taky to byla jako takový šlechtický rodiny, jako žena. A tato si dopisovala s naší s Aneškou, dcerou Jana Přemysla Otakara, teď nevím, jestli prvního nebo druhého. A na dopisy svatý Anešky, který ale jako nejsou, a ty dopisy jsou velice krásný a hluboký, a že jo, svatá Aneška vlastně založila ten svůj klášter a rezignovala na tu, že by se provdala za anglického krále a tak dále. Tak to bylo takový radostný setkání s tím františkánem. No a ty místa, kde František teda pobýval, tak jsem si představoval, než jsem tam jel, jako takový spíš idylický, takový jako bukolický, ale jsou to často tak velmi jako divoký pralesy, plný jako skal a takový typický pro ty pro ty Apeniny je takový jako bukojedlovej prales takovýhleho typu. No, naproti té soše toho poraženého rytíře stojí teda bazilika svatého Františka, monumentální dílo, je to trojpatrový kostel s nádhernýma freskama od Greča. Otázka je, jestli to je v duchu toho svatého Františka. Nicméně je to krásná architektura, i ty fresky z toho jeho života jsou jako pěkný, stojí za to si to projít, ale samozřejmě ten kult a to, že se tam vyskytuje tisíce Františků v těch obchodech v různých velikostech, už člověku trošku vstávají vlasy hrůzou na hlavě a třeba tohle místo mě už vyloženě teda jako otrávilo, to je vlastně Porciunkule, čili takový malý kostelíček, kde vznikla ta komunita těch prvních františkánů, asi 10 kilometrů od města, no tak to pak v baroku obestavili obrovskou katedrálou, že to celý do toho jako zavřeli, ještě to zvenčí takhle jako pomalovali a to si myslím, že teda vůbec už není jakoby v jeho duchu. No, takže tolik k životu svatého Františka a teď tady je text té slavné písně, chvalospěv stvoření, taky se tomu říká jenom Laudato si, nebo píseň bratru slunci. A je to vlastně, tady bychom si měli uvědomit, že pokud František mluvil o přírodě, tak vždycky v kontextu, že je to vlastně svědectví našeho pána stvořitele, že ho v tom vidí a cítí, a zároveň ale je tam i moment toho, že on se cítí bratrem, nebo je prostě na tím taky, že on je stvořen pánem, tak se cítí jako bratrem s těma přírodníma entitama. Jo, tak že se cítí ne nadřazen, ale jakoby na stejný nebo prostě podobný úrovni. Takže tady oslovuje bratra slunce, sestru lunu a hvězdy, bratr vítr, jo, a tě chválí, pane můj, pane sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. No, ale celý ten kontext té písně, jo, začíná prostě nejvyšší všemocný dobrý pane, končí chvalte mého pána, jo, takže jsou interpretace svatého Františka, kde se snaží ty interpreti toho Boha z toho jakoby vytěsnit a je udělat z Františka nějakého jakoby ezoterika. Jo? Tak na to jako pozor. A nicméně ten bratrský moment a ta blízkost k té přírodě je jako z té písně čiší. A když si to propojíme s tím jeho životem, jak fungoval, jak žil, kde se pohyboval, no tak to krásně jako zapadá a vytváří to takový jako jednolitý, smysluplný obraz. No, tak a teď je problém v tom, že my jsme jako do jistý míry ten bratrský moment jakoby ztratili. Tím, že, jak už jsem v té předchozí přednášce mluvil, se trošku vzdalujeme od té přírody, sestěhovali jsme se do měst, případně do přírody chodíme jako turisti, zaplať pánbu za to, a je to dobře, ale jakoby ten každodenní život a rozmlouvání nebo nějaký prostě živej kontakt s těma fenoménama už není tak silný. A tím ale nechci říct, že kdo ho má, tak automaticky prostě je krásný člověk. Že jo? Včera jsme viděli ten film, no tak tam bylo v vodě hodně, že jo, se tam koupali, chleba taky pekli doma, ale stejně to neubránilo, nebo nebylo, nezabránilo to tomu, že ten člověk propadl nějaký tý pomstě, že jo. No, ale když přijdeme do kontaktu, do živého kontaktu s těma entitama přírodníma, tak většina z nás, nebo všichni vlastně dokážeme, asi většina z vás, jak tu jste, dokážeme znovu pociťovat to, co ten František pociťoval. Jo? To znamená, sedět u ohně je něco magického, co prostě pořád lidi oslovuje, prostě ten oheň je naprosto fantastický živel, je to dar taky. Takže nějak rozumíme tomu, jo, proč vlastně říká svatý František, buď pochválen můj pane za bratra oheň, kterým osvětluješ noc, a on je krásný, veselý, silný a mocný. A tak dále s tou zemí a tak. No. Takže tady, jak je strukturovaná ta encyklika, jak už jsem říkal, tak v úvodu se věnuje papež František, hlavně svatýmu Františkovi, jako takový zdrojový inspiraci. Ta kapitola, co se děje našemu domovu, ta je spíš přírodovědná, je to taková analýza těch environmentálních poškození a rizik. Ale pro mě je důležitý, že jako pro přírodovědce, že se tato analýza, o které já mluvím a učím se celý život, tak se najednou ocitá jakoby v tom církevním závazném dokumentu, co je ještě třeba říct, že encyklika není určena vnitrocírkevně, ale je to dokument určený lidem, všem lidem dobré vůle, takže je to text určený komukoliv. Jo? Není to nějaký katolický, vnitrokatolický dokument. V Evangeliu stvoření té kapitola, která se věnuje inspiracím biblickým, jo, kde se mluví o přírodě a jak a co si z toho můžeme vzít a naučit. Lidský kořen ekologické krize, o tom jsem mluvil minule, takže to je vlastně to technokratický paradigma, to je ta kultura použij a zahoď, a která se ale vztahuje nejenom na přírodu, ale i na lidi, na využívání a zahazování lidí a na chudobu. Jo, jakože vlastně se i ty chudí lidi, se k ním určitý skupiny chovají podobně jako k té přírodě. No a ty další tři kapitoly jsou obrácené do budoucnosti, kde papež volá po vzniku nějaký integrální ekologie, která by zahrnovala i ten spirituální aspekt, věrohodně by spochybnila ty modely toho pokroku, tak jak jsou dneska jako převážně, ale už se stále větším znechucením stále interpretovány této HDP a toho růstu a tak dále. No a jak se zorientovat a jak jednat, je taková jako nahozený nápady, jak by se dalo někde něco zlepšovat, změnit a tak dále. Není to domyšlená kapitola, ani František nemá tu ambici, ani já ji nemám, jo, proto to tady vymýšlíme společně. Není to prostě vymyšlený, jsou to úkoly, které stále stojí před náma. A poslední kapitola je věnována ekologické výchově a spiritualitě, jakožto velmi důležitýmu momentu v tom úsilí. No, říká, je psáno v encyklice, pokud nemluvíme o svém vztahu k světu jazykem bratrství a krásy, zaujímáme postoj vládce, spotřebitele nebo čirého vykořisťovatele přírodních zdrojů, neschopného klást meze svým bezprostředním zájmům. To je jako dost vlastně zásadní a důležitý, jo? Že pokud si neosvojíme ten jazyk, který měl svatý František, tak aniž chcem nebo nechcem, tak se nám jako do té prázdnoty vkrádá postoj toho vládce a spotřebitele. Jo, je to něco podobného, když nekultivuju svůj vztah k partnerovi, tak se tam nějak dřív nebo později dostane něco, co tam jako vlastně bude špatně. Takže nás vyzývá, aby jsme jako se snažili vědomně toto pěstovat a kultivovat. Jo, pokud, a tohle je krásný, jo, pokud se cítíme vnitřně sjednocení se vším, co existuje, pak spontánně vyvstává střídmost a starostlivost. Takže ta spirituální propojení s tou přírodou vede automaticky k té starostlivosti a střídmosti. Čili nikoliv důraz na to racionální pochopení, že když budeme přírodu chránit, tak budeme z ní moct furt brát a tak dále, ale spíš jako je to náš bratr, naše sestra, je to krásný, je zatím jako stvoření, tak to je nějaký nejhlubší moment nebo nejhlubší motiv té střídmosti a starostlivosti. No, takže tady vidíte sjednocenou kozu se svým jako okolím. která tvoří jako harmonický obraz, jako moře, skála, prostě to bylo, jako my jsme spali na Krétě v takovém kempu, který byl mimochodem zadarmo a nad náma byla taková velká hora, každý ráno z té hory se běhlo asi 200 kos, cinkali, a byl takový krásný proces, kdy prostě se ty kozy jako po té hoře šinuly jako dolů a oni zjevně jako lízali tu sůl na, to, na tom pobřeží, jo? Takže vlastně šli si líznout té soli a pak bejt ve stínu a pak zase se šli pást na, na tu horu. No, ale taky jsme měli kozy, takže koza je mrcha a ona sežere prostě, zničí vám tu zahradu totálním způsobem. A na té koze teda já jsem si uvědomil jednu věc, že jako ta starostlivost, jo, a ta střídmost, to je něco, co musí pěstovat člověk. To jako kozy a jiný zvířata dělat nebudou. Jo, to je náš úkol, to je úkol pro nás. Takže jo, ta koza to sežere všechno a pak chcípne. Takže jenom člověk má jakoby tento úkol jako nějak promýšlet následky svých činů a pečovat o to svoje okolí. No, takže František dokázal nějakým způsobem do toho okruhu svých vztahů, jo, zahrnout i jako přírodní věci, ty legendární historky, jak kázal ptákům, strašně oblíbený námět umělců, že jo, prostě kázal, ptáci mu sedali na ruce a tak. Případně zkrocení vlka, jako ve městě Gubbio, vlk sužoval obyvatele Gubbio, svatý František šel, domluvil mu, vlk poslušně za ním přišel do města a měšťané se zavázali, že budou vlka krmit, když mu teda vzali možnost žrát ty ovce nebo jo a tak. No a takže že jo, on začínal třeba tím, že přibral do toho okruhu ty malomocný. Malomocný byl někdo, kdo byl vydělený z té společnosti totálně. Samozřejmě bylo to nebezpečné se s ním setkávat, že to bylo nakažlivý, ale byli to vyvrhelové. A František k ním měl stejný vztah jako všichni ostatní, držet se od nich dál, nedotýkat se jich. Jo. A pak tam byl nějaký moment, kdy teda on ho jako mine toho malomocného na cestě a vlastně štítivě se jako takhle jako odvrátí, pak jako po vody jde dál a pak mu to jako přeskočí v hlavě a vrátí se a obejme ho a od té doby se pak ta komunita o ty malomocný starala. Takže jo, rozšiřoval ten okruh těch věcí, nebo prostě ke kterým můžeme mít vztah i na tu přírodu. No. No, to o tomhle jsme mluvili minule, takže to přeskočím. A ještě je tam v té encyklice je tam věnována pozornost vlastně nutnosti té koncentrace. Jo? Tam nám ten František taky může napovědět, jo, že on, aby byl činej v té sociální a komunitní sféře, tak musel čerpat v té samotě. Musel čerpat někde, kde je sám, kde je úplný ticho a když teda jdete po těch stopách, tak takový místa tam právě jsou a dokonce se povedlo zachovat ten jejich charakter, že to jsou pořád tichý místa, kde i vy můžete, dneska se tam, když se s těma františkánama dohodnete, tak vás tam třeba nechají, jako zažívat něco nebo pěstovat něco podobného. Kdežto teď vlastně v té encyklice se říká, že je tady obrovský komplexní problém, a to sice krize environmentální a krize chudoby, krize sociální, který mají společného lecos, že jsou obětí té kultury použij a zahoď. Abychom řešili tenhle problém, potřebujeme se koncentrovat, potřebujeme se soustředit, protože je to něco, co přesahuje ty obory, jo? Bude se muset potkat nějak filozofie náboženství, přírodní vědy do nějakého syntetického jako pohledu. A k tomu je potřeba určitá pozornost. A v tom ale žijeme v době, která na tu pozornost totálně tříští. Totálně tříští útokem jakoby těch informačních technologií s šílenou roztěkaností. Jo, teď to všichni víte, že jo? Tak prostě člověk si pustí počítač a že jo, teď to nebylo ještě před pár měsíci, najednou i v tom Google tam vyskakují ze stran ty okna, jo, nevím, jak to zastavit, to nebylo. Jo, prostě pořád se to, jako jsme pod vystavení tomuto útoku. No, takže to je i něco, kde se můžeme inspirovat. No, v té kapitole integrální ekologie vybízí, jak už jsem řekl, papež František, aby ekologie ano, ale ne jenom přírodovědná, takže tam by se mělo nějak integrovat ten životní styl, to, co pro nás ta příroda přináší, předání životního prostředí dalším generacím. Takže to je krásná velká výzva pro budoucnost, vytvořit integrální ekologii. Jo, takže kdybychom to měli shrnout, tak ty klíčové odkazy jsou kultivace těch vztahů, rozšiřování okruhu těch vztahů, zamyslet se nad významem chudoby a nepohodlí, jo, který, ale ve vztahu ke svobodě, protože mnoho lidí chce svobodu, ale zároveň to bohatství a pohodlí, ale jak jsme viděli na tom, jak se, je to takový symbolický, jo, jak tam odložil ty šaty, tak tím jako řekl, jako mně je svoboda dražší než teda ta zajištěnost. A mít vnímavost teda pro chudý a potřebný a dokázat být sám, kontemplovat Boha a přírodu.